13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 na Telesima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović. Evo, danas na početku praznovanja mi ćemo dati finiš timung za vikend koji je pred nama. Zahvaljujući jednom divnom disku, albumu u okviru izdavačke kuće Metropolis, reč je o duplom albumu sastava Fish & Oil. Tri ključa je naziv njihove ploče, a dominantni saksofon u bendu svira Dušan Petrović, moj današnji gost. Dobrodošli, dobrodošli na talase.
Hvala.
Radio
Hvala, bolje znaš.
Da si tu. I počeli smo upravo temu koja otvara ovaj album, ali pre nego što nastavimo priču o samom bendu i o tome šta on danas predstavlja i u kojoj meri je važan za srpsku džez scenu, da upoznamo slušalce malo sa istorijom sastava Fish & Oil. Vi ste ovako počeli stidljivo kao jedna klubska atrakcija, delovalo je kao da je to jedan ad hoc projekat nekog od vas, a vremenom se to je dobilo na ozbiljnosti.
Da. Znaš kako? Ja tu nisam baš najkompetentniji da pričam o kompletnoj istoriji. Ja pre mogu da pričam o istoriji od kako sam se ja uključio u rad, jer je zapravo Fish & Oil životni projekat Bratislava Radovanovića, čoveka koji svira gitaru i koji komponuje praktično svu muziku. Mislim, naravno, kao tu se sve to nadgrađuje i tako dalje, nije to tako jednostavno, ali generalno on je tu, kako bih rekao, srce i duša celog projekta. I nekada davno u izmaglici tih nekih ranih srednjoškolskih dana su oni prvo nešto čime su se zabavljali muzički krstili Fish & Oil, i jednostavno od tad do dan danas sve gde je on kako bih rekao učestvovao kao jedan od pokretača je nastavilo da se zove Fish & Oil. I mislim, odlično je to jedno ime koje nosi sa sobom razno razne asocijacije i treba reći da je on slikar. tako da eto, to je još jedan od kako bih rekao, još jedno od ravni na kojima može se posmatrati to ime. A ja sam se u celu stvar uključio negde tamo, sad već ima 12-13 godina, mislim 12 ili 13, ne znam tačno. U svakom slučaju, jedan dan mi je zazvonio telefon, pozvao me moj dragi prijatelj Dragan Novković, koji je profesor i osnivač katedre za audio-video tehnologije na tada višoj elektrotehničkoj školi, a sada se zove, ne znam kako,
da,
nešto fancy.
Da, sad se zove komplikovanije, da.
Nešto fancy zbog Bolonje. U svakom slučaju, kaže on, kaže, čik, pogodi, šta sad radim? Rekao, šta sad radiš? Kaže, snimam jedan album na kome ćeš sigurno i ti učestvovati. Rekao, jel, bogati, a koji je to album? I tako, on mene pozove da ja to čujem. Tadašnja postava Fish & Oil-a su bili sve bracini prijatelji iz Prištine, pošto je on rodom iz Prištine i do bombardovanja je živio tamo, je završio fakultet i tako dalje. I ja sam tu kao gostujući saksofonista se pojavio u postavi koja je imala klavijature, gitaru, bas, bubanj. Klavijature, gitaru, bas, bubanj. I to je to. Njih četvorica su bili. U svakom slučaju, ja sam se tu kao povremeni gost pojavio prvo, pa je onda se naravno to nama svima jako dopalo. I negde sa bracom sam ja odmah uspostavio taj, postoje ljudi koji su prosto bliski, makar se videli ono prvi put u životu, i ja sam do dan danas sve njegove muzike kao da sam negde već jednom odsanjao pre nego što ih je on doneo na probu, tako da to zaista ide nekako skoro pa automatski.
Da, da, da.
Ne znam kako bih rekao.
U najavi za tvoje gostovanje na sajtu RTS-a, za potrebe sajta je uopšte najava emisije na Radio Beograd 2, ja sam rekao da je tvoj saksofon ulepšao i doprineo uspehu mnogih bendova i mnogih albuma od tvog matičnog nekadašnjeg sastava Playboy, koji je možda još uvek matičan, ne znam u kojoj ste sad fazi, što se funkcionira.
A znaš kako, to ti je kao neka familija. Mi smo
od do,
uvek u nekoj fazi.
Da, da, nekoj fazi. Dakle, od Playboya preko plejade sastava iz 90-ih na čim si albumima učestvovao, pa evo sada do aktivnosti u okviru sastava Biti pa ti bi s jedne strane, a s druge strane, ili obrnuto već, u bendu Fish in Oil. I neko je rekao, Dušan Petrović, pa ono, dramska pauza, iz svih beogradskih bendova.
Da, pa znaš kako, ta priča je u stvari dosta jednostavna.
U jednom trenutku je bilo kao da si ti jedini saksofonista u ovom gradu.
To nije bilo daleko od istine i evo zašto. Zato što ti si imao kao tu scenu 90-ih, mislim, ja sam pre svega, da se ovako odmah na početku dogovorimo, ja sam zapravo basista.
Basista.
Završio sam srednju za kontrabas. Čak sam imao i ludu ideju da studiram, međutim odustao sam jer je bila tad samo klasika da se studira, to bi bilo previše vremena za nešto što ja zapravo nisam hteo da radim u životu, a već je krenuo bio Playboy, karijera i to sve. Tako da ja sam zapravo saksofon počeo da sviram tako što je moja sestra mlađa pronašla profesora, ubedila mamu da joj kupi instrument, pošto je profesor rekao, hoću, naravno, sve, nema problema, ali kao bez instrumenta ne može da se napreduje. I ja sam se ogrebao za par časova i kao za taj instrument da vidim jel se to meni dopada. Jako mi se dopalo, tad sam zbog kontrabasa već slušao džez i nekako saksofon mi je već bio jako važan. I ja sam odmah nabavio svoj tenor, nisam puno se koristio njenim instrumentom. Međutim, ja sam to uzeo sa vrlo jasnom idejom da je to nešto što će meni da bude, kako ti kažem, hobi. Neko ima ribice, neko ide na fudbal subotom uveče sa drugarima, ja kao sviram saksofon, a inače sam ja basista, naravno. I desilo se to da su mene pozvali, prvo me je grupa Pressing, u kojoj paradoksalno danas sviram bas, pozvala da snimamo nešto zajedno. I tada su u Pressingu bili Miško i Roman iz buduće grupe Playboy Rhythm Sekcija i mi smo snimili onaj njihov, to je sada prvi album, to su njihovi prvi demo snimci, Srebrni letač 9.5, Šurikeni, šta znam, te neke legendarne stvari. I ti snimci, čim su se zavrteli, tu je počelo da prosto pljušte nekakve raznorazne ponude, plus Bane Antović napravio bio one, kako se to zvalo, Rolling Singles, gde sam ja takođe svirao u sekciji. I posle tog jednog koncerta sam dobio dva angažmana, odno u Deci loših muzičara i u Delarno band.
Evo, to se u stvari nadovezuje na onu stavku ili činjenicu da je u stvari tvoje opredeljenje definisalo tvoju karijeru. Dakle, to što si se interesovao za savremenu rock muziku, u najširem ili najužem mogućem smislu, ili za razne eksperimentalne forme džeza, a 90-ih prosto nije bilo muzičara koji su želeli na taj način ili da nekako u tom freestyle maniru pristupe bendovima, muzici generalno, i da prosto shvate da je to negde, ne znam, trend.
Da, pa znaš šta, nisam ja još bio ni zreo toga, da. Za, kako bih rekao, tu vrstu zahvata, ali je poenta cele ove priče koju sam ja malo previše proširio, da zapravo se ispostavilo da postoji ogromna jedna rupa koja zjapi između nekih ljudi koji su se bavili džezom u tom trenutku i svirali saksofon, koji su umeli da sviraju, ali nisu kapirali rock and roll kao takav, i s druge strane je kao bila ekipa tih kao streetwise šmekera koji su tu i tamo poneki je imao i saksofon, ali nisu umeli baš naročito da se izraze na tom saksofonu. A ovaj, ja sam tačno i na sredini između njih bio ovaj, kao neko ko je razumeo i potekao iz rock'n'rolla, bez ikakvog jazz backgrounda, ali je dovoljno bio radoznao i kako bih rekao, toliki poklonik muzike da sam, da me je uvek zanimala ta nekakva sviranje, nijanse, nisam bežao od toga da radim i tako dalje, tako da sam ja kudi kamo bolje svirao od svih tih rock'n'rollera ovaj, i eto, to je prosto, mislim, rezultati danas svi znamo, kao da. Svi su hteli da snimaju sa mnom zato što su znali da će nad snimcima tim nešto da se dogodi.
Da, i zato što su redom svi zaista komentari, ti imaš tu jednu finu kooperativnost sa bendovima, prosto sam bio u prilici da prisustvujem nekim saradnjama i pripremama za neke koncerte. Vrlo si nenametljiv kada radiš sa drugima i za druge, zaista se uključiš istog trenutka i radiš na istom cilju, što je onako vrlo jedan kompliment. I
hvala,
mislim da je to onako prava stvar kada se na nečemu radi.
Pošto to je zapravo ljudi... moja prikrivena priroda basista. Ja sam mentalno formiran kao basista, a bas je taj kohezioni faktor u svakoj muzici. Tako da ja to projektujem i na... Znaš, solisti, inače, ovi, da kažem, pravi saksofonisti, nisu baš tog psihičkog sklopa, mislim, da tako lako i bezbolno sarađuju.
Tri ključa, vaš album koji je izašao negde 2016. Ako se ne varam, to je
sam kraj 2016.
To je taj kraj 2016. Je bio neverovatan, kao u istom trenutku vi, ne znam, Kralj Čačka, koja još objavio nešto poslednjih nedelja te godine, pa se onda cela 2017. u stvari bila manje više u znaku i kao preslušavanju i ne znam...
Album za 2017.
Da, ali dobro, mi ga predstavljamo takođe u pravom trenutku i zato što su koncertne aktivnosti u toku i vi ne prestajete već eto godinu i po da svirate ovaj album kako u Srbiji tako i u regionu. To ćemo nešto kasnije. Fish in Oil na talasima Radio Beograda 2. Ovo je tema Manitu na biciklu. Fish in Oil na talasima Radio Beograda 2 i Dušan Petrović sa nama. Dušane, rekli smo da ćemo se dotaći i u stvari ne dotaći, već pričati malo o ovom albumu, njegovom nastajanju, uopšte ovoj čitavoj edici koju je Metropolis objavio unazad dve godine, ta neka jazz edicija koju je izabrao naš dragi prijatelj Vojislav Pantić, malo sam već u prazničnom raspoloženju. Voja Pantić je zaista napravio selekciju bendova, za neke smo čuli, za neke nismo, i otkrio je onako čitav novi svet, paralelni univerzum.
Mislim, ta cela priča je na granici verovatnog u ovakva vremena, i ne znam.
Šta si ti otkrio na toj sceni?
S čime trio Luke, mm-hmm, Luke Ignjatovića. To je meni taj disk sam vrteo kod kuće, ja mislim sigurno jedno 4 meseca, kao je stajao u playeru, kao što nisam ni vadio, jer posle ono jutarnjeg čaja nekako se odroni dan i tako, ali to prva atmosfera jutarnja, oni su upotpunjavali sigurno 3 meseca. Zatim kao taj boost koji je Hašima Igora Miškovića dobila sa tom celom pričom je po meni onako veoma, veoma značajna stvar koja se dogodila, i naravno to da smo mi dobili tretman kakav smo dobili, u smislu da smo kao niko trepnuo nije na našu sumanutu ideju u današnje vreme da se ne naročito komercijalna muzika kao izda kao u formatu dupli CD, kao 120 minuta. Ugrubo, mm-hmm, muzike, sa svom tom opremom pratećom, sa masteringom u Londonu, sa to je Metropolis poneo bez ikakve, kako bih rekao, ne gunđanja, nego niko nije ni obrvicu podigao kao na sve te naše, mislim, normalne zahteve za proizvodnju nekog muzičkog izdanja, ali kao svi znamo kako to danas ovde izgleda.
Te opterati to razmišljanje kako to ovde danas izgleda i kako to ovde danas funkcioniše? Da li vas to ipak negde dodiruje, opterećuje?
Pa mislim, normalno, kao i svakog u svakodnevnom životu, naravno da, ali opet kažem, utoliko je, zato sam rekao da je na granici ono zamislivog ta cela priča, sa sve Metropolis jazz festivalom koji smo na kraju imali, koji je i predstavio sva ta izdanja u jednom divnom dvodnevnom kao, uh-huh, formatu.
Jednom prilikom ću Voju to pitati, ali verovatno si ti sa njim češće u komunikaciji. Šta je bila njegova želja da tom edicijom okupi, pošto su to zaista onako različiti stilovi, meni to tako deluje, pa, da je pokušao da prikaže lokalnu jazz scenu onako na šarenu, onako voljnu, raspoloženu i pa, vrlo pristupačnu.
Mislim da je on kao selektor jazz festivala konačno dopro do te jedne od suština svakog jazz festivala, tog velikog, da kažem, najvećeg u nekoj sredini, a to je da pored toga što treba lokalnoj publici da predstavi te nekakve stvari koje su aktuelne na svetskom nivou, koliko je to opet moguće, jel? Da povratna sprega te cele stvari je i da treba da odneguje domaći deo tog programa tako da on postane konkurentan u tom celom u toj celoj mreži festivala evropskih, svetskih i tako dalje. I u tom nekom smislu mislim da mu je to bila glavna vodilja, da je on zapravo rešio da, pošto je ovde u izdavaštvu, ako uopšte možemo da pričamo danas o džez izdavaštvu, zapravo taj ostao taj tradicionalistički deo te cele priče vezan pre svega za ovu kuću i za big band koji je član, jel, kao sastavni deo ove kuće. On, mislim da je njegova ideja, ne da mislim, nego znam da je njegova ideja bila da nekakve stvari koje je on prepoznao kao vitalne i potentne jednostavno udomi, jer to je zaista vrsta nekakvog busta za bend koji je nenadomestiv. Znači, kada ti imaš izdavača, sve ima smisla. Kada ti nemaš izdavača, i dalje ima smisla, ali je jako teško podsjećati sebe svako jutro kada ustaneš šta je sve taj smisao. I mislim da u tom kontekstu je Metropolis uradio pravu stvar i kvalifikovao se za jednu po meni najozbiljniju nacionalnu izdavačku kuću.
Kratko ćemo samo da prokomentarišemo i taj deo koji se tiče upravo tog aspekta promocije i proširivanja vidika. To je vama pomoglo da negde prvenstveno u regionu pronađete svoje mesto i to potvrđuju i česte svirke i česti pozivi. Ne znam koliko je to na lokalnom nivou učinilo da vi u tom smislu budete prisutniji i značajniji. Jeste verovatno u okvirima publike čije je interesovanje...
Da, neke nove publike. Da,
interesovanje plenite, ali pominješ tu želju da se da se u okvirima jedne kuće formira jedna scena koja će u tom smislu biti jaka i odgovarati kao neka protivteža postojećem big bandu ili ne znam ko.
Pa ne, nije to stvar protivteže, to je stvar nekog tog kao elementarnog životnog prostora koji se za jedan band ne umije, mislim, ajde da kažemo band koji se bavi instrumentalnom muzikom. Znači, taj životni prostor su klubovi u gradu u kome oni žive, plus izdavačka kuća za koju oni i sa kojom oni planiraju svoje sledeće izdanja, plus naravno aspiracije na to sad kao izloženje iz lokalnih okvira. Kotva cele te priče, sidro cele te priče je izdavačka kuća i Metropolis je sa tom džez edicijom. Mislim da to nije stvar pravljenja nove scene. Ti ljudi su dosta različiti koji se nalaze na etiketi, ali imaju svi jedan zajednički imenitelj, a to je da su se na sopstvene mišiće, dok nisu potpisali za Metropolis, borili sami ono na svetu. A sada smo mi nekakav bruderšaft, svejedno što smo različitih ubeđenja, usmerenja i tako dalje. Opet je to nekakva, mislim, to meni je mnogo prijatan bio taj Metropolis Jazz Fest, jer kao to su kolege sa našeg labela.
To nekako ste se našli,
to je jedno pripadanje koje ti olakšava mnogo razmišljanje o svemu čime se baviš.
Idemo na blok reklama, nakon toga Gunslinging Charles sa albuma Tri ključa, Fishing Oil u klubu 2.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti. Sreda, 11. april, 19 časova, Galerija RTS-a, Takovska 10.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Fishing Oil i muzika sa albuma Tri ključa. Kako ste došli do naziva albuma i šta ste tim nazivom želili da kažete? Da. U okviru diska postoji objašnjenje i priču u vezi sa tim, pa bih te zamolio
da... Jeste, jeste. Pa mislim, u najkraćim crtama Tri ključa ime jedne čuvene stare beogradske kafane, koja je taj naziv dobila zapravo kada je Draga Mašin, vozići se fijakerom pored nje, videla prethodni naziv te kafane koji je bio kod pocepenih gaća. To je bilo negde tamo na domak Hyde Parka, na kraju Miloševe ulice, gde je ona kao fijakerom išla da se šeta po Hyde Parku i onda je videla da se kafana zove kod pocepenih gaća. I apsolutno to nije moglo da ostane tako. Te su je preimenovali u Tri ključa, a inače imamo i pesmu, numeru koja se zove Kod pocepanih gaća, tako da pokrili smo tu celu priču ovako sa istorijske distance, A tri ključa zato što, mislim, naravno, to nosi gomilu značenja. Ključ je ključ. Svi znamo šta sve on može da znači.
A šta je ključ vašeg uspeha? Dakle, šta je negde tajna i po čemu bi, na koji način mogao da, ne znam, definišeš ili kažeš šta su Fishing Oil danas? Na ovom albumu zaista ljudi mogu da očekuju vrlo tih svedenih i konkretnih tema koje čak možda zaziru više u neke druge žanove, a ne toliko u džez, do evo ove numere koju sad upravo slušamo, koja je onako jedan
možda kako?
Baš mi dobar zapravo, predstavnik žanra.
Mi zapravo uopšte nismo džez band, mislim u najužem smislu te reči. Mi smo ljudi koji su svi manje više sa nekim rock'n'roll backgroundom. Mi smo ljudi koji su iz tog rock'n'rolla iskoračili u instrumentalnu muziku zato što su zaljubljeni u sviranje, zato što su zaljubljeni u muziciranje, u te neke nijanse koje, kako bih rekao, u bazičnom rock'n'rollu ne postoje. I to je neki osnovni, kako bih rekao, ključ. To je ključ toga kako smo se mi pronašli uopšte. I mislim da je zapravo drugi ključ u celoj priči to što smo mi ljudi koji su jako zainteresovani jedni za drugi. Mi se mnogo volimo, kao mi smo nekako baš ekipa, i onda u okviru te ekipe smo na, kao što već rekoh, bracine kompozicije već naučili toliko da reagujemo, izgradili smo ceo jedan neki jezik i gramatiku i atmosferu kojoj je svako po nešto doprineo i postala je mnogo više nego zbir nas kao nekih pojedinačnih umetnika, muzičara, šta god.
Ne želim da propustim priliku, evo na kraju razgovora, da prosto prokomentarišemo i da saznamo tebe iz prve ruke. Zadivljujući je podatak, recimo da ste prošlog vikenda svirali Sarajevo, Zadar, Šibenik. Zašto je to tako?
Pobrkao sam, to je Biti po Tibi.
A, dobro, izvinjavam
se. To je
se,
Biti
dobro,
po Tibi.
Okay, to sa njima si išao, a da, nisi sam sa bendom. Ali dobro, i sa ovim sastavom je onako stvar slična. Dakle, interesovanje za Fishing Oil je nekako, čini mi se, shvatljivije i nekako bliže regionalnim nekim stremljenjima publike i kritike nego ovde kod nas.
Pa, znaš kako, mislim, to je kao i sve ostalo. Ne bih ja tu... Mislim, sve se uvijek svodi na pojedince. I kao, ako tamo postoji neko ko je u organizaciji kluba, manifestacije, festivala, kome je to zanimljivo, oni će nas pozvati. Ako ne, onda ne. I mislim, nije to stvar interesovanja bilo gde, zapravo probude nekakvi ljudi tamo koji se bave na prvoj instanci tim kao čeprkanjem šta ima novo po kraju. Jedino što mogu da kažem je da, mislim, smo svirali do sada svašta u regionu i sve su to uglavnom bili one-off za sada događaji. Još to nije došlo na nekakvu, kako bih rekao, u neku rutinu kao aha, ček da vidimo šta ono beše, novi album imaju i Fishing Oil, pa onda taj ceo krug. Još se mi borimo...
Ali imati fizički disk i dalje nešto znači?
Pa znači, naravno da znači. Naravno da znači, mislim, znaš, eto kao, ti ga nisi spustio iz ruke da. Od kako smo počeli da razgovaramo. Ako ništa drugo... Znaš, mislim, potrudili smo se zaista da bude prilično neodoljiv. Za to je zaslužan naš od početka ove postave, od početka, od trenutka, od prvog trenutka kada Fishing Oil je dobio dizajn, to je bio Aleksandar Obrenović, ovaj čovjek koji sve naše vizualne identitete je potpisao, i mislim da znači još uvek. ne znači publici...
Kao neka vrsta lične karte za ono što je band. Nekom od promotera, pa, nekom od organizatora,
ono,
nekom...
Slika, jedna slika hiljadu reči, u tom nekom smislu. Kad ti daš takav proizvod bilo kome u ruke, on je malo drugčije ipak gleda na tu stvar od nekog ko je na YouTube-u video pet snimaka sa mobilnih telefona, sa neke genijalne svirke, nije bitno uopšte, ali kao, ali je i to ipak pet nekakvih kao privatnih zabeleški, a ovo je nešto što iza čega stoji nekakva, nekakav rad, nekakve garancije izdavačke kuće, njihovog selektora, znaš, mislim da, da fizičko izdanje još uvek nosi tu ozbiljnost.
Je li ovo sada tvoje nekako prirodno okruženje za, za neki period? Da li je sastav Fishing Oil to što ti sad želiš?
Fishing Oil je moj matični sastav, da. Da, apsolutno. Mislim, ja nikad ne mogu da mirujem i uvek radim po pet stvari odjednom, ali intimno to što ja osjećam kao neku muziku svoju, mm-hmm, to je Fishing Oil danas. Da.
Obratite pažnju na album Tri ključa sastava Fishing Oil. Predstavili smo ovaj album sa malim zakašnjenjem, ali to sad nije toliko bitno koliko je aktuelnost ovog benda zaista fascinantna i sveopšte prisutna unazad nekoliko meseci, baš kao i bendovi koji si pomenuo iz ove jazz edicije izdavačke kuće Metropolis, zahvaljujući Vojislavu Pantiću koji se svojski potrudio da vas okupi, sakupi i da kroz ova izdanja stavi fokus na stremljenja jazz scene koje je poprilično onako van radara,
ne zaboravimo
ispod radara,
tu i Miljuba Krsmanovića, ovaj prvu ličnost Metropolis izdavačke kuće, čije je zapravo inicijalno cela ideja, pa je onda on pozvao Voju da on odradi selekciju.
Publika koja voli džez u stvari jeste nekako najzahvalnija za konzumaciju i albuma, jeste, i vinila i svih tih stvari, tako da mislim da cela stvar i u tom smislu ima neku posebnu draž i težinu. Hvala ti što si bio gost.
Nema na čemu.
Kluba 2, bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Dušan Petrović, saksofonista, čovjek iz Beograda i čovjek koji je deo još uvijek pulsirajuće scene ovog grada. Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan, želim vam lep provod tokom praznika. Bila ovo emisija Klub 2, ostanite u naš program.